Halo semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru dari The Other 20%. Sekarang kita bersama bintang tamu yang spesial, yaitu Rakyan Radia. Kalau sama Rakyan, aku harus bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenapa ada penghususan nih?
Enggak sih ya, harusnya kita emang harus memberikan, mengucapkan salam. By the way, Rak, itu kayaknya kalau teman-teman bisa lihat sekarang, itu bajunya Rakyan sama aku kayak mirip banget. Itu ada kancingnya juga kan ya, dia kayak pakai baju putih panjang. Kalau lihat di Instagram tuh pasti tahu yang aku bicara. Jadi oke, kita langsung tanya ke Rakyan. Rakyan, silakan buat teman-teman yang baru mendengar nama Rakyan Radia, bagaimana kamu biasanya memperkenalkan dirimu?
Oke, halo teman-teman, kenalin aku Rakyan Radia Albara, bisa dipanggil Rakyan atau Radia, bebas aja gimana enaknya. Kalau sekarang lagi berdomisili di Kabupaten Bandung dan sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknologi Industri, udah peminatan Alhamdulillah Manajemen Rekayasa. Apalagi ya, kalau hobi tentu membaca gitu ya. Terus keunikan, belum cukur selama setahun gitu.
Oh, jadi kalau misalnya sampai pundak itu butuh waktu setahun ya?
Ya lumayan lah investasinya, investasi waktu.
Oke. Jadi kalau gitu teman-teman, aku dulu pertama kali ketemu Rakyan. Dulu aku yang duluan kayaknya approach Rakyan di Instagram. Itu aku tahu karena aku kayaknya dari dulu kan aku main Twitter gitu ya. Jadi dia tuh suka, kalau di Twitter tuh suka mencar-mencar atau berakar-akar, bercabang-cabang gitu. Jadi mungkin aku tahu Rakyan tuh dari Mutual, yang tahu ini, yang tahu itu, terus akhirnya nyampenya ke Rakyan gitu. Terus aku juga tahu karena aku dulu follow ayahnya Rakyan duluan, Pak Bara. Pak Bara itu kalau teman-teman mau tahu itu adalah dosen di fakultas, di FMIPA ya, di Institut Teknologi Bandung. Jadi aku tahu dari Pak Baranya dulu, oh, terus tahu ke Rakyannya. Nah dari situ juga aku ikutin Rakyan karena banyak sekali hal yang aku rasa kalau misalnya dari segi yang dikonsumsi gitu, kayaknya banyak yang mirip banget. Rakyan juga kayak suka nonton Ali Abdal dan juga beberapa kayak YouTubernya banyak yang share apa similarities apa yang kita tonton. Terus juga Rakyan ini cukup unik dalam habits yang coba dibangunnya juga, dan juga valuesnya aku rasa juga cukup unik. Nanti mungkin Rakyan bisa ceritain juga. Tapi waktu itu teman-teman, si Rakyan ini dulu waktu tahun 2020 itu ngadain challenge ngebaca satu buku satu minggu. Berarti kalau aku bener nih, tahun 2020 baca setidaknya 52 buku.
Oke, bener hit, setidaknya 52. Kenyataannya 55.
Kenyataannya 55. Berarti setiap minggunya average-nya itu 1, sekian buku yang dibaca sama Rakyan. Dan aku juga ingat waktu itu yang dibacanya itu bukan cuma kayak buku yang kayak, kalau misalnya aku tuh yang pendek-pendek tipis-tipis, cuma Rakyan juga bisa kayak ngebarengin sama buku yang tebel-tebel kayak 1000 halaman, kayak classics yang kayak gitu-gitu. Nah, Rakyan, jelaskan atau ceritakan kepada kami tentang challenge 1 minggu 1 buku.
Oke, jadi sebenarnya challenge ini tuh berawal dari waktu semester pertama, semester kedua kelas 12 waktu itu awal tahun. Dan sebenarnya bukan kayak New Year resolution gitu kan, tapi kayak di pertengahan Januari habis baca beberapa buku karena emang lagi kosong-kosong banget. Soalnya aku waktu kelas 11 kelas 12 awal sangat ini sih di SMA fokusnya ke organisasi sama eskul banget. Terus kayak ketika beranjak ke semester yang kedua, kayak tiba-tiba hilang gitu segala macam kegiatan. Dan banyak banget waktu luang yang aku pakai buat baca buku, karena kebetulan dibeliin buku The Tipping Point karya Malcolm Gladwell sama ayah. Nah terus pas aku baca itu, kayak apa ya, kayak flashback lagi ke masa lalu gitu, kayak waktu masa kecil, waktu rajin banget gitu, rajin-rajinnya baca. Terus kayak mengapresiasi lagi tulisan tuh bisa sebagus ini loh gitu. Dan jadinya ya addicted. Terus ya
I see.
Nyari-nyari buku yang ada di rumah sih sebenarnya, terus baca-baca lagi, terus kok keren gitu kan. Terus ya di akhir atau tengah-tengah bulan Januari aku mutusin buat ya udah enggak apa-apalah, kita coba targetin tahun ini bisa enggak nih 52 buku gitu, atau rata-rata rate-nya 1 minggu 1 buku. Terus ya selama keberjalanan tahun itu, meskipun ada ups and downs-nya, alhamdulillah cukup berhasil sih. Dan aku nggak nyesel sama sekali, itu satu pengalaman atau challenge yang mungkin paling bermanfaat nih di selama 2020 yang tahunnya bisa dibilang rada istimewa ya. gara-gara kondisi.
Benar-benar benar. Nah, tadi aku kata Raken tuh, Raken dulu waktu mulai membaca atau mulai challenge ini itu karena teringat sama masa lalu. Pertanyaannya adalah, emang di masa lalu itu ada apa? Maksudnya, waktu itu aku juga pernah sebelumnya tuh di percobaan pertama untuk ngerekam podcast ini, aku ingat Raken pernah cerita soal waktu kecil itu dibesarkan di Amerika ya waktu itu, waktu masih kecil banget pokoknya. Itu dari situ termasuk exposure pertama ke buku. Itu gimana sih, Rak? Apakah emang kayak dibesarkan sama orang tua untuk membaca buku, atau yang penting ininya, how were you raised and how did it impact you until now?
Okay. Pertama sih aku bisa dibilang seseorang yang punya privilege yang lebih sih terkait hal membaca. Pertama, ibu aku sendiri lulusan Fikom, ilmu perpustakaan. Jadi ya, itu satu. Terus kedua,
menarik, menarik.
Ayah juga sejak kecilnya suka baca. Dan bacanya mungkin waktu itu pada masanya kayak cerita-cerita tentang silat gitu dan lain-lain. Tapi kayaknya ada nurun juga gitu sih gen membaca. Nah, apalagi ketika keluarga terpaksa, bukan terpaksa juga sih, ya harus ikut ayah ke Amerika gitu buat beliau S2 lagi sama S3. Kan di sana lumayan lama, dari aku umur 2,5 tahun, terus di sana selama 7,5 tahun gitu. Jadi di sana tuh emang ya awal-awal dari kebentuknya seorang rakyat raja itu di sana gitu. Dan di situ tuh kalau terkait membaca, lingkungannya jauh berbeda sih kalau aku bandingin sama kayak adik aku yang sekarang SD gitu di lingkungan di Indonesia. Dan di sana tuh emang kalau kita ya berjalan berkeliaran kemana-mana, nggak aneh gitu lihat orang yang naik bus sambil baca gitu, yang orang-orang yang sambil jalan gitu bawa bawa buku gitu. Mungkin juga waktu itu karena belum ada smartphone dan lain sebagainya, tapi ya itu udah cukup wow gitu. Sama ini juga sih kayak waktu kita ke supermarket kayak Walmart gitu, bawa-bawa merek gak apa-apa lah ya,
gak apa-apa, gak apa-apa,
merek asing lah. Di situ tuh ada kayak satu aisle yang isinya buku gitu. Jadi pas kita shopping for groceries gitu kan, si kita anak-anaknya di kayak dititipin gitu di tempat yang ada buku, terus ya dibiarin diem gitu baca-baca, terus ya nggak kerasa tiba-tiba beres gitu si grocery shoppingnya, terus kita udah puas udah ngebaca banyak buku. Jadi di situ tuh waktu aku kecil emang ya terdorong buat baca terus. Di sekolah juga elementary school di Amerika ada program-program membaca yang really really good gitu, yang bikin si anak-anaknya benar-benar mengkritisi, terus kayak punya ketertarikan lebih buat baca. So I have to say that in that area I have a certain amount of privilege gitu, yang alhamdulillah aku bersyukur banget punya keinginan itu. Dan buat teman-teman yang enggak tapi punya keinginan yang luar biasa buat baca gitu, itu poin plus banget sih udah punya apa ya, semangat yang seperti itu.
Mantap, mantap, mantap. Tadi aku juga kayak kepikiran nih soal katanya kalau di Amerika itu biasa banget kayak misalnya lihat orang di jalan itu lagi baca buku, lagi di kafe gitu sambil ada buku di sampingnya. Di Indonesia aku rasa semakin kesini itu semakin banyak untungnya. Kita tuh kayak, ya walaupun masih suka jadi meme gitu, tapi bener menurutku, aku kayak serius, kalau aku lihat ya secara objektif itu kita mulai banyak orang yang lebih suka baca, mulai banyak juga orang yang kayak tertarik ke self-development dan kayak ya human resource development gitu-gitu. Dan emang kalau menurut Raken sendiri, kalau misalnya yang tadi karena pointing out bedanya di Amerika itu kayak gitu, emang kalau menurut Raken, kalau di Indonesia itu gimana pandangan masyarakat biasanya terhadap orang yang baca di publik?
Yes, aku setuju banget sih. Sekarang udah jauh berkembang dibanding sebelum-sebelumnya. Kayak aku balik lagi ke Indonesia pas kelas 4 SD gitu, abis kelas 4 SD. Terus sekarang kalau aku bandingin gitu, kayak observasi aku sekarang dibanding waktu masih kecil, kalau keluar lebih sering sih, lebih sering lihat orang bawa buku, atau at least dalam pertemanan lebih sering kayak ngebahas seputar literasi juga. Dan kalau menurut aku ya itu ya aku jadi optimis banget sih buat perkembangan kita as Indonesian youth, karena semakin banyak orang yang punya semangat perkembangan diri gitu, self development, punya semangat buat mencari lebih tahu dan terbuka terhadap berbagai wawasan. Ya tadi pertanyaannya apa? Sorry.
Oh ya, jadi kalau misalnya di Indonesia itu paling aku coba kalau dari pandanganku dulu deh ya, biar lebih jelas mungkin contohnya. Kalau misalnya di Indonesia menurutku, kalau di luar negeri kan orang kayak baca pada umumnya terutama negara-negara maju gitu ya, udah kayak biasa gitu, kayaknya itu bagian dari kehidupan semua orang, karena orang tahu itu baca itu ya gunanya buat apa, dan mereka aku rasa lebih udah karena udah tahu rasa dan impactnya jadi kayak lebih biasa aja gitu. Tapi kalau di Indonesia sepengalamanku, ketika ada orang yang baca, terutama nge-share bacaannya ke publik, itu ada kayak persepsi ini orangnya tuh, maksudnya persepsi dari masyarakat ke orang yang nge-share tadi tuh kayak, oh kamu pamer baca buku nih, kayak oh ya sip, bang jago gitu. Itu kalau nggak salah tuh aku ngeliat kayak di Twitter gitu ada tweet yang cukup banyak juga yang like-nya kayak ribuan, kayak soal yang penting nyindir kayak orang yang suka nge, tanda kutip pamerin dia baca buku apa. Paling ya itu sih menurutku ada pandangan-pandangan kayak gitu dari orang yang mungkin baca tapi mungkin lebih diem-diem gitu bacanya, sama orang yang kayak suka mungkin tipe kayak aku atau rakyat juga atau banyak mungkin teman-teman yang suka kayak misalnya baca tuh suka insights-nya di share ke publik. Jadi paling aku shift aja pertanyaannya ke menurut rakyat, apakah baiknya kita membagikan apa yang kita bacakan ke publik?
Oke, pertama aku setuju banget sih sama pandangan yang itu. Orang-orang Indonesia sekarang juga lagi viral kan tentang kita netizennya paling kurang sopan gitu ya. Prestasi yang kurang membanggakan sih, tapi
tapi itu dari mana prestasi itu?
Nggak tahu tuh, aku kemarin
sempet lihat rame
itu
ya?
Lagi rame. Ada penelitian dari mana, se-ASEAN gitu. Indonesia tuh yang netizennya paling...
Oh, wow.
Terus, kalau menurut aku sih terkait nyebarin insight, kalau aku sendiri orangnya nggak terlalu peduli sama apa kata orang lain, dan kayaknya entah entah karena akunya punya kesan judes atau gimana, orang-orang tuh agak apa ya, kalau mau ngomong sesuatu di depan muka aku tuh kayak jarang gitu, atau langsung konfrontasi atau gimana-gimana ya, nggak tau juga kenapa. Tapi ya karena aku nggak pernah, ya aku alhamdulillah nggak pernah berurusan sama orang-orang yang toksik kayak gitu sih. Aku aku nggak pernah berhadapan sama hal seperti itu, jadi mungkin pandangan dari aku belum mempertimbangkan faktor itu. Cuman kalau terkait ngebagi-bagi insights, menurut aku itu bisa jadi jalan buat kita manen pahala gitu kan. Soalnya siapa tahu gitu kan, salah satu insight yang kita bagiin bisa apa ya, bisa punya pengaruh sepersekian gitu, sepersekian pengaruh ke orang lain, sehingga mereka kayak terbangun buat, oh aku mau baca deh, atau aku jadi sedikit lebih interested tentang hal ini. Dan ketika si interest itu mengakumulasi dan kita punya peran walaupun sepersekian gitu sih perannya dalam akumulasi interest mereka ke membaca atau gimana, siapa tahu gitu kan mereka ujung-ujungnya jadi seorang kontributor bagi peradaban gitu, atau mereka jadi seorang yang lebih lebih gitu dari mereka pada detik ini, dan kita punya peran dalam hal itu. Dan menurut aku itu kayak satu hal yang keren banget gitu. Makanya kayak aku sangat kagum lah sama content creator kayak kamu Hid, kayak Ali Abdal, kayak
thank you.
Yeah, everyone on the internet that
nah itu
is trying to help everybody grow gitu.
Jadi ya itu dia masalahnya kayak di dalam komunitas productivity itu katanya adalah ada sebenarnya ada oppositionnya juga, kayak misalnya ke komunitas yang suka productivity dan human development kayak pengembangan diri gitu. Katanya itu cuma orang-orang yang hustle culture yang pikirannya kerja-kerja aja, atau kadang-kadang dia orangnya itu dianggap kayak apa ya, ada pandangan kayak gini katanya, successful people don't have the time to make videos about productivity and ini, because they're actually doing the thing themselves gitu. Ada yang kayak gitu, tapi menurutku itu kayak cukup bisa dipertanyakan gitu, karena ya itu make definisi sukses yang menurutku juga cukup abu-abu gitu kan. Maksudnya kayak apa ya, mungkin kayak mungkin dibilang gini kali, pemain bola yang emang jago tuh ya mainnya main bola, bukan bikin tips cara main bola di YouTube gitu. Tapi menurutku kayak itu definisi sukses yang cukup fake. Dan juga menurutku kalau misalnya kita nge-share apa yang kita baca di media sosial, di Instagram, kayak gitu-gitu, itu benar tadi kata Raken, itu tuh jadi juga bisa jadi kayak magnet buat orang-orang yang kayak punya interest yang serupa sama kita. Kayak waktu itu pertama kali seperti yang aku bilang tadi aku ketemu Rakan itu karena aku lihat kayak threadnya yang 52 buku itu, dan banyak lagi orang-orang yang aku tertarik sama untuk berteman dengannya dan juga tertarik untuk kayak membangun hubungan atau maksud kayak silaturahmi gitu ya, maksudnya yang hubungan yang gitu. Nah jadi itu karena aku ngelihat apa yang dikatakannya, apa yang di share dan insights yang dibagikannya. Jadi menurutku itu lebih kayak menjadi magnet, dan kalau misalnya ada orang yang nggak cocok sama magnet itu ya ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting nanti yang ada di sekeliling kita juga yang lebih apa yang matters more for us gitu. So Rak, kita langsung balik lagi ke ngomongin buku. Aku pengen tanya kalau misalnya buku yang Rakyan baca itu lebih suka fiksi atau non-fiksi?
Sebenarnya fiksi sama non-fiksi nggak bisa dibandingin sih kalau menurut aku. Bukan pembanding.
Kenapa tuh?
Karena kayak beda kelas aja sih. Ya, apa ya? Kalau menurut aku pribadi, dua-duanya punya meritnya. Dan ada kayak kegunaan yang... Bukan kegunaan sih ya, aku kurang suka mandang suatu cuman dari kegunaannya gitu kan, dari utility-nya, cuman kan fiksi itu bisa dibilang sebagai escapism sih, semacam ya kita step out of our world for a little while gitu. Dan benar-benar mendalami peran-peran yang ada di cerita itu dan si plot itu. Kalau aku pribadi baca fiksi kalau emang lagi pengen entertain gitu, karena reading for pleasure itu kan. Kalau non fiksi itu kayak beda cerita lagi, itu beda mode of reading kalau menurut aku. Karena non fiksi itu ada insight-insight yang pengen aku keep gitu, yang perlu ada retentionnya. Terus aku kayak jauh lebih fokus dan merhatiin tiap apa ya, tiap butiran kata dan aliran dari pembangunan si poin-poinnya itu di non-fiksi gitu. Jadi kayak two different modes of reading.
Benar. Ya kalau sepengetahuanku juga, sepemahamanku kalau misalnya non-fiksi itu bagus kayak buat ngelatih empathy dan hal-hal yang kayak manusia gitu, emotional intelligence terutama. Kayak yang Rakyan bilang tadi soal mendalami tiap-tiap peran di situ. Tapi kalau aku sendiri merasa masih cukup sulit untuk ngebaca buku yang fiction. Entah kenapa, mungkin aku agak sulit ngebayanginnya di kepalaku, atau aku lebih sulit kalau misalnya itu karakternya aku yang buat sendiri. Kan aku rasanya itu kayak ngonstruksi ulang karakternya di pikiranku. Jadi mungkin aku masih agak belum relate. Tapi aku pengen banget lebih banyak baca fiksi. Jadi saat ini untuk fiksi aku tuh sukanya malah ganti pakai kayak drama atau dari kayak film-film atau dari apa yang aku tonton di YouTube gitu. Biasanya lebih kayak gitu kalau misalnya aku mau latih yang soal aspek emotional intelligence-nya. Tapi kalau yang aku baca tuh selalu lebih suka yang non-fiksi. Kayak misalnya self-help, history, dan yang penting apa-apa aja yang non-fiksi. Menarik. Jadi paling kalau misalnya ini sebenarnya menurutku sih itu kayak selera juga nggak sih? Selera juga nggak sih, Rak? Kayak misalnya nggak ada, benar sih nggak ada harus milih gitu juga. Menurutku yang mana yang paling cocok aja yang menurut kita. Tapi kalau misalnya belum coba ya mungkin bisa coba gitu, lempar-lempar, mana tahu ada yang nyangkut satu. Nah terus juga ini yang biasanya cukup rame debatnya itu soal debat e-book atau physical books.
Yang lebih murah.
Benar. Tapi kalau misalnya lebih murah e-book nggak sih kalau jangka panjang?
Kalau jangka panjang sih lebih murah e-book. Tapi pertimbangannya nggak cuma itu ya, itu jokes aside. Kalau menurut aku sih, aku pribadi sih mending buku yang physical gitu. Karena apa ya?
Kenapa?
Karena buku yang physical ada sensasinya gitu, ada rasanya. Dan aku pernah ngelihat meme gitu kan di mana gitu yang bilang real books are sexy gitu, karena real books have curves.
Oke.
Tapi sip. Ya jokes aside, ya ada sensasi yang lebih dengan kita punya kayak physical book kalau menurut aku. Dan ada kayak istilah bahasa Jepang, sundoku kalau nggak salah, yang kayak itu istilah buat kita punya buku yang banyak banget gitu, dan kayak numpuk. Dan aku sejak kecil kayak hidup dikelilingi buku sampai sekarang. Ini kan rak buku ada di sini, ada di situ, ada di mana-mana lah dalam rumah. Dan kayak itu juga membantu apa ya, ya membiasakan diri dengan lingkungan yang penuh buku itu. Kalau menurut aku physical books. Cuman
Iya, iya.
e-books juga meritnya
Setuju, setuju.
meritnya sangat-sangat banyak.
Jadi, sebenarnya aku sekarang juga kalau dipikir-pikir lebih enak tuh sebenarnya situasional juga sih ya. Aku kalau misalnya mikir, kalau misalnya jangka panjang, itu asumsinya kita cuma boleh milih satu e-book atau physical books.
Aduh.
Kalau jangka panjang, aku bakal milih e-book, no question gitu. Karena itu dari situ kayak semuanya ada, apa yang mau aku beli itu nggak perlu aku misalnya ke...
Yes, yes, yes.
Biasanya aku kalau beli buku, itu harus ke Bandung, ke Jakarta, ke bandara gitu, ada di Peri Plus atau di Kinokuniya gitu, baru aku bisa beli buku. Atau aku beli online yang ongkirnya itu harganya mahal banget. Tapi kalau misalnya di e-book itu semuanya tuh bisa kayak aku baca atau aku beli, bahkan yang kayak nggak ada di Indonesia juga. Makanya itu aku lebih suka punya atau ada kayak e-reader deh, bukan harus e-book, tapi yang penting ada e-reader buat substitusi kalau misalnya yang physical books nggak ada. Cuma kalau yang soal tadi sensasi membaca bukunya, aku lebih suka juga physical books karena entah kenapa itu rasanya lebih vintage yang pertama. Terus ketika kita tuh bisa ngelihat lebih jelas kalau misalnya halamannya itu berpindah gitu. Jadi waktu itu bukunya setebel ini, sekarang nanti menjelang akhir kan tinggal tipis-tipis aja. Oke, jadi ya aku tipe yang pengen dua-duanya. Tapi kalau harus milih satu kayaknya bakal milih e-book. Karena itu salah satu yang mungkin juga faktor attractiveness juga karena dia kayak baru gitu kan. Maksudnya itu feeling yang nggak kita terbiasa. Jadi mungkin kalau awal-awal terutama itu ngebantu buat ngakselerasi membaca. Ngerasa
Iya
gitu
sih,
nggak sih
iya
dulu
ya,
waktu
bener-bener.
baru punya e-reader? Nah gitu. Mungkin aku ada di fase itu. Tapi sekarang kayak mulai coba-coba lagi yang physical books dan ya emang enak banget. Terus aku pengen langsung balik lagi ke yang tadi soal 52 buku atau 55 buku yang rakyat baca.
Oke, okay,
Itu aku pengen lebih tanya sekarang sistemnya gimana cara manage itu satu minggu, satu minggu satu buku. Karena biasanya aku aja on average buku yang 200 halaman tuh paling-paling aku kalau lagi kesempatan biasa itu selesainya baru 2 minggu.
itu surprisingly nggak terlalu susah kalau buat buat aku pada saat itu. Kalau ditanya sekarang beda cerita lagi dengan semester 2 perkuliahan yang wow gitu ya, aduh mungkin Zahid juga ngerasa gitu kan. Tapi pada saat itu 2020 kan mungkin aneh sih kalau aku bilang, tapi agak terbantu oleh pandemi gitu dengan
Benar, 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 benar.
tiba-tiba SMA udahan gitu kan, tiba-tiba udah lulus aja terus kayak nggak ada apa ya, nggak ada kerjaan lagi. Jadi surprisingly nggak terlalu susah buat menjaga konsistensi, dan sistem aku sederhana, biasain setiap hari usahain buat baca gitu sebelum tidur, karena aku kayak nyari-nyari juga kan manfaat baca buku sebelum tidur, terus apa harus kayak ngeliat oh ada juga oke okay. Dan ujung-ujungnya ya dengan adanya kayak baca tiap hari at least sekali gitu, ya mungkin nggak setiap hari sejam gitu kan, ya paling satu subbagian gitu, at least ya itu consistency matters gitu. Dan si si sesi membaca yang dikit-dikit juga bisa numpuk jadi banyak. Dan kalau misalnya aku punya waktu luang kayak nungguin nungguin seseorang gitu, atau lagi ya lagi kosong gitu, aku ngusahain buat menggunakan waktu itu buat melakukan hal kayak membaca.
Tapi kalau misalnya ini Rak, ada fase di mana kita merasa bosen banget sama bukunya. Itu kalau misalnya kamu, itu tipe yang memaksain diri untuk baca atau ngelewatin fase bosen itu, atau tipe yang kayak misalnya nggak suka atau apa bosen gitu langsung ditaruh bukunya dan nggak disentuh lagi gitu.
Kalau aku sih tergantung bukunya, tergantung bukunya. Kalau misalnya buku itu nggak penting-penting amat gitu buat buat aku sendiri, dan ya, kekepoan aku atau keinginan aku buat nyelesain si buku itu nggak segitunya, aku nggak apa-apa dengan suspend buku itu sampai sampai kapanpun gitu, atau ya nggak di pick up lagi karena emang nggak cocok gitu. Dan malah aku takutnya dengan aku punya fatigue dengan membaca suatu hal yang kurang aku suka, itu bakal ngaruh ke konsistensi aku gitu. Terus malah jadi malas baca buku lagi gitu. Jadi mending pindah ke sesuatu yang emang lagi ya yang lebih menarik buat aku gitu. Tapi ada juga beberapa buku yang pengen banget aku selesaiin meskipun meskipun itu susah banget bacanya. Karena kalau menurut aku sih ada ada dua kesenangan gitu atau kebahagiaan setelah apa terkait dengan membaca buku. Yaitu pertama kita senang membaca dan ada yang kedua kita senang karena telah membaca gitu. Dan itu ada perbedaan di situ sih. Kalau bisa dua-duanya ya why not. Cuman kadang-kadang buat buku-buku yang berat gitu. Kayak kemarin waktu tahun lalu aku tuh tertarik banget sama The Republic karya Plato gitu. Wah, gaya banget filosofi. Tapi isinya rada berat gitu. Dan buat buat buku itu khusus.
Tunggu lah,
gimana?
Paling sebelum kesana aku coba lebih gambar lagi mungkin buat pendengar.
Oh, boleh.
Yang mungkin tadi yang dimaksud Rakyan itu coba nanti confirm lagi
okay,
soal
boleh.
Kalau misalnya kita orang yang suka membacanya, itu berarti suka dia pas lagi dia ngebuka buku dan baca dan duduk di situ. Tapi kalau misalnya orang yang suka telah membaca, itu orang yang merasa suka ketika dia merasa udah pinter gitu, telah ada ilmu baru yang masuk ke dalam kepalanya gitu. Itu kayak gitu bukan?
Iya, benar-benar.
Oke, nah sekarang kembali ke Republic.
Republic. Oke, jadi buat khusus buat beberapa buku tertentu kayak The Republic contohnya atau buku-buku yang berat tapi pengen banget aku selesaiin karena aku ngerasa setelah baca itu aku bakal bakal jadi lebih berwawasan tentang hal tertentu atau bakal jadi orang yang lebih gimana gitu, lebih misalnya buat buku self development lebih baik gitu. Khususnya buat buku-buku yang kayak berat itu kan. Nah, buat buku-buku tertentu kayak gitu aku kayak bikin sistem baca satu bab setelah baca satu buku yang lain gitu. Jadi misalnya aku baca buku A, udah baca buku A, baca satu bab The Republic. Terus bakal baca baca buku B, habis itu kayak berusaha buat nge-review apa yang udah aku baca di The Republic sebelumnya. Biar nggak kayak tiba-tiba lagi gitu kan. Biar ya ada overview yang apa tentang sisa-sisa ilmu yang aku masih ada tentang itu sekaliannya apa namanya? Active recall. Terus ya satu bab lagi, abis itu satu bab itu, terus buku lagi, buku B misalnya. Terus abis ngelesain buku B, satu bab lagi, dan terus-terusan sampai beres.
Bener-bener, berarti kayak gak satu buku, satu gak pada satu waktu atau suatu waktu itu satu buku. Tapi lebih kayak ke, mungkin dalam satu waktu bisa baca dua buku yang saat bersamaan. Dan ya kalau secara nggak sadar juga aku ini strategi yang aku terapin beberapa minggu yang lalu waktu aku masih waktu kita masih libur gitu masih lebih banyak waktu luang untuk baca kayak misalnya emang lebih asik sih Rak menurutku juga kita jadi lebih lebih asik apa kayak misalnya nggak terlalu gampang bosen karena dari satu apa ya dari satu suasana berubah menjadi suasana lainnya dan itu menurutku bagus untuk kayak apalagi bukunya yang panjang gitu ya
iya nggak ada. Nggak ada bedanya sih sama kayak misalnya kita nonton TV series yang berbeda di saat bersamaan gitu kan. Kita ngikutin ngikutin anime apa gitu, kita sambil ngikutin TV series apa gitu kan. Itu. Ya sama aja gitu kan buat buku.
Benar. Berarti kayak binge watching versus kayak nyicil gitu nontonnya. Nah, oke Rak, karena kita sekarang sudah menjelang penghujung.
Waduh.
Paling aku pengen tanya ini untuk Rakean. Sekarang Rakan lagi baca buku apa?
Oke, kalau sekarang aku lagi baca buku The Productive Muslim. Wah.
Wah.
Karya.
Nah ini kalau misalnya teman-teman juga mau langsung tuh, kayak misalnya banyak yang soal Islamic, terutama yang apa ya, kalau tipenya bacaan Rakan tuh Islamic, tapi yang aku rasa dia tuh ada satu orang tuh yang menurutku tipenya sama, dia tuh namanya punya podcast juga namanya Freshly Grounded. Itu menurutku cara pandangnya itu mirip-mirip Rakyan gitu yang mencintai dan juga mendalami agama ya gitu sambil dia tuh ada integrasinya sama hobi-hobi lainnya gitu dan tentunya yang sejalan sama agamanya gitu nanti mungkin Rakyan juga bisa lihat namanya Faisal dari UK podcastnya Freshly Grounded. Nah tadi di bukunya karya siapa Rak?
Karya Muhammad Faris, orang UK juga sih mungkin kenal tuh sama Freshly Grounded.
Nah mungkin ya, soalnya dia banyak di podcastnya tuh emang yang diundangnya tuh kayak tokoh-tokoh muslim juga. Dan ya UK juga menurutku banyak kayak muslim-muslim yang produktif di sana. Banyak kalau misalnya teman-teman mau cariin contoh banyak di situ aku rasa gitu. Kalau buku yang aku baca sekarang itu ada dua sebenarnya. Tadi aku lagi di fase yang lompat-lompat. Itu satu bukunya judulnya The Samsung Rising. Itu kayak tinggal di tipis banget tapi belum aku baca lagi sampai pas mulai kuliah ini. Terus satu lagi bukunya Keep Going. buku Keep Going itu bukunya Austin Kleon. Ini buku ketiga aku yang ditulis sama Austin Kleon yang aku baca. Sekarang gini deh, buku favoritmu atau buku yang biasanya your go-to recommendation buat orang lain?
Kalau go-to recommendation, I Hear You sih, I Hear You. Karya Michael Sorensen. Tapi sekarang kayaknya ngalah nih, I Hear You. Gara-gara kemarin baru baca Man's Search for Meaning. Wah, karya Viktor Frankl.
Oh, itu kayak pernah dengar, itu kayak lebih tentang apa, Rak?
Kalau Man's Search for Meaning itu tentang, ada dua bagian sih. Bagian yang pertama tuh tentang, nyeritain tentang pengalamannya Dr. Frankl. Jadi Dr. Frankl ini seorang neurologist gitu, seorang psychiatrist juga, yang waktu itu tinggal di di Eropa waktu zaman Perang Dunia II, dan jadi salah satu prisoner di concentration camp-nya Jerman pada saat itu, di Auschwitz, dan dipindah-pindahin ke concentration camp lainnya. Nah, menariknya tuh beliau ngasih pandangan tentang cara orang-orang bertahan hidup dalam keadaan yang ya suffering yang segitunya dalam Auschwitz. Karena dia kan seorang psychiatrist dan
Kayaknya harus kita cut di sini biar enggak spoil. tapi intinya itu adalah seorang yang kayak di Auschwitz dan bagaimana dia mencari atau bertahan hidup dalam kondisi seperti itu.
Nice. Yes, yes.
Kalau dalam kondisiku itu biasanya ada dua yang go to recommendation. Factfulness sama The Courage to be Disliked, itu selalu aku sebutin. Kalau Factfulness itu ngebantu aku kayak nge-shape soal pandanganku sama Indonesia. Kayak misalnya jadi aku lebih optimis aja soal bagaimana Indonesia itu sebenarnya lebih dekat dari, tanda kutip, maju daripada yang kita sangka. Jadi itu kayak bantu aku juga buat akselerasi dan lebih semangat dalam kayak misalnya bikin YouTube, berkonten, dan juga pelajar sesekali gitu ya kalau buat kuliah. Satu lagi The Courage to be Disliked itu conversation antara seorang pemuda dan philosopher yang ngebahas soal kecerdasan emosional. Itu bantu aku banget kayak ngebuat aku lebih kayak fokus on myself, and maksudnya fokus on myself tuh jadi kayak lebih fokus ke apa yang bisa aku kontrol gitu, dan start worrying less about other things. Oke, paling Rak, sekarang kita udah di akhir, aku pengen nanya, kalau misalnya teman-teman pengen reach out ke Rakean, bisa ditemukan di mana nih?
Bisa di Twitter, di Instagram, di YouTube. Username-nya sama, Rakean Radia. Biasanya kalau nyari Rakean di internet, aku yang pertama kali search pertama.
Bener, karena namanya emang unik sekali. Dan fun fact, Rakean itu udah beberapa kali muncul cameo-nya di dalam videoku. Mungkin setidaknya dua kali deh udah ada. Jadi ya, terima kasih Rakean, sampai ketemu. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity, bro.